Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dobré odpoledne, zdraví vás Tomáš Pivoda. Posloucháte pravidelný kulturní magazín Art Café, kde si dnes budu povídat s dvěma hosty, skladatelkou, hudebnicí, zpěvačkou a výtvarnicí Vladivojnou Lačia a filmovou scénáristkou a režisérkou Martou Novákovou. Obě dámy spojuje osm hlav. Osm hlav šílenství, což je za prvé film, ale taky hudebně dramatický recitál, se kterým je Vladivojna Lačia teď na podzimním turné po České republice. O něm i o ruské básnířce a novinářce Aně Alexandrovně Barkovové bude řeč hned po první písničce. My si na úvod pustíme skladbu Vladivojny Lačia z desky Osm hlav šílenství, která se příznačně jmenuje Hrdinové naší doby, kde hostuje zpěvák rock metalové kapely Insania Petr Polipálenský.
Café. Magazín stanice Vltava.
Posloucháte pondělní Art Café a ve studiu se mnou už sedí skladatelka, zpěvačka, textařka, producentka a výtvarnice Vladivojna Lačia, spoluzakladatelka rockové skupiny Banana, se kterou vydala 3 desky, poté vydala 4 solové desky, získala ceny Thais Awards za album Tajemství Lotopu a Píseň roku a je autorkou filmové hudby k filmu Nevinnost, k filmu režisérky Marty Novákové Osm hlav šílenství, taky k seriálu Jana Hřebejka Až po uši a k divadelním hrám a audioknihám. Navíc je zakladatelka metalové kapely Vladivojsko a pětičlenného akustického tělesa 4 Trio. No a kromě toho všeho se věnuje malbě, kresbě, ilustracím a komiksu. Tak děkuji, že jste si mezi tím časově zvládla najít, přijít i do Art Café. Vítejte.
Dobrý den.
No a s Vladivojnou je tu scénáristka a filmová režisérka filmu Marta a Osm hlav šílenství a dokumentárního cyklu Čekoslováci v Gulagu, vystudovaná rusistka a s Vladivojnou spoluautorka a režisérka recitálové podoby Osmi hlav šílenství Marta Nováková. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Jak už jsem říkal, tak vy jste společně vytvořili představení Osm hlav šílenství, což je hudebně literární večer, který je složený z zhudebněných básní a čtených dopisů, deníkových zápisků ruské básnířky Anny Alexandrovny Barkovové, která strávila 22 let v ruských gulazích a zemřela v zapomnění v roce 76. Donedávna ji neznal nikdo ani u nás, ale ani v Rusku. No a ten recitál Osm hlav šílenství vychází ze stejnomenné povídky Anny Barkovové a taky vašeho filmu Marto z roku 2017, ke kterému Vladivojna složila hudbu. A zbytek bych nechal dovyprávět vás, jak jste se vy dvě seznámili s dílem Anny Barkovové, jak jste se seznámili spolu a jak došlo ke spolupráci nejdřív na filmu a potom teda na tomhletom hudebně dramatickém představení.
Dobře, tak já začnu.
Marta Nováková.
Dobře. Tak to je všechno tak komplikované, že si můžeme jako, já se pokusím vytvořit nějakou časovou osu.
Jo, takže musíme pak soutěžit. Tak
dobře, tak rychle. Takže v roce někdy 2003 já jsem na Soloveckých ostrovech na výletě a říkám si, je, tady je tak krásně, tady bych se chtěla vrátit, ale jak to udělat? No, možná, že bych si měla vymyslet nějaký film tady s lágerní tématikou, snad by to šlo. Jsme v roce 2008, 2007, já si dělám nějaké poznámky, přípravu právě pro můj budoucí lágerní film a najednou se objevují diplomovou práci mé spolužačky Radky Rubiliny, ta se nám tady v tom příběhu ještě objeví. A ta diplomová práce byla o ženské lágerní tvorbě a druhá část té práce byla o jakési Aně Alexandrovně Barkovové. Takže tady se poprvé seznamují s Anou Alexandrovnou Barkovovou, aby pak o dva roky později vlastně mi pronikla do těch mých poznámek k budoucímu filmu a dokonce pronikla tak výrazně, že se stala jeho hlavní hrdinkou. Mm-hmm. Takže to jsme někdy v roce 2008, skočím do roku 2015, dokončuju střih po šílených peripetiích, prostě natáčecí financování filmu a podobně. A mezi tím přijímám vlastně zakázku České televize Čechoslováci v Gulagu a protože jsem těsně předtím viděla dokument, teda seriál Jana Hřebejka Až po uši, kde prostě znovu jsem narazila na skvělou hudbu Vladivojny Lačia. Poprvé se mi zaznamenala teda už s Bananou a s její solovou deskou, ale pak přišla hudba K nevinnosti, že jo, a Až po uši, tak jsem vlastně řekla, jo, tu chci na Čechoslováky v Gulagu. Aha. A do toho ale mi vypadla skladatelka, která byla původně domluvená na Osm hlav šílenství, takže takhle se Vladivojna dostala k práci na filmu Osm hlav šílenství.
A Vladivojna, jak jste se tedy vy setkala s Anou Barkovovou? Bylo to přes Martu nebo ještě
nějaký? Přes Martu, já jsem Anu Barkovou vůbec neznala a vlastně Marta mi ukázala úplně první nástřel filmu, kde ještě nebylo spoustu animací, byl takový jako tak napůl, byly tam její vlastní ilustrace místo různých oken a už tam mě prostě ta Anna Barková strašně bavila, hráli Aneta Langerová, ale hráli ji tak dobře, že jsem se na ní nedívala jako na zpěvačku, ale skutečně jako na tu Anu Barkovou a tak, jak ji Marta jakoby zrežírovala, jak si ji vlastně asi vysněla, tak na mě strašně dobře působila, protože mi byla hrozně sympatická a je to člověk, kterého by jako ráda vlastně poznala, takže to pro mě byla jakoby velká inspirace. No a tak jsem začala dělat motivy a už to začalo docela fičet, jako hodně fičet hned od startu.
Vy když jste ten film natáčeli a dělali hudbu, tak už vyšla česky mezi tím knížka Výbor právě básní deníků a dopisů Anny Barkovové, právě v překladu vámi zmíněné Radky Rubiliny, tehdy ještě Bzonkové, myslím. Měla jste vy, Vladivojno, úkol od režisérky si tu knížku nějak přečíst, abyste se do toho dostala? Nebo?
Samozřejmě. Marta hrozně ráda zaúkolovává. Takže ano, a musím říct, že mě daleko víc na začátku právě zasáhly ty její dopisy, ty zápisky z těch deníkových seznamů, záznamů a z dopisů. Víc než básně a k těm básním jsem se postupně propracovávala. No, takže to byla velmi jako hodně postupná práce.
Musím říct, že já jsem to měla podobně, ano, že k poezii mám celkem jako daleko a také mě zaujaly nejprve ty deníkové zápisky, dopisy prostě tím sarkazmem, tou ironií, to, že se tam ta Barková odhaluje mnohdy až jako nepříjemná, nesympatická, ano, ale samozřejmě postupem času jsem se propracovala i k té poezii.
Po filmu pak vznikla deska Osm hlav šílenství, která ale není soundtrackem k tomu filmu, jestli jsem to správně pochopil.
Správně.
Jak vznikala ta deska? Zvláštní
soundtrack. To je totiž tak, že já jsem si vzala ty filmové motivy, ty vlastně filmovou hudbu a přearanžovala jsem ji do písniček. Jako první test nebo experiment byla Karakanda 35. To jsem ještě netušila, že bude celá deska a to byla zhudebněná báseň a naspívala jsem ji vlastně s Otou Klempířem a je tam i Aneta. A vlastně to začalo hrozně jako pěkně fungovat. Přišlo mi, že by bylo vlastně, i Marta jako hodně uvažovala, že jí lákalo to, aby ty básně byly zhudebněné, taky hledala cestu jak. A ono to bylo tak přirozené a šlo to tak samo od sebe, že vlastně ta deska vznikla hodně rychle. Jo, že to prostě byl takový výstřik, to fakt jako ze mě šlo. No a potom jsme řešili, jako kdo by na té desce mohl být, že by to mohlo být takové zajímavé, tam mít prostě různé interprety, tak jsme vlastně s Martou jako hledali i přemýšleli
o těch. Hostů.
Tam je, no, je tam jak z alternativy právě Poli, nebo Kitchen, Otto Klempíř, Lenka Dosilová, tak je tam vlastně i samozřejmě Aneta, Lucie Bílá. No, je to taková hodně pestrá směska.
Já jenom, jestli můžu dodat, ano. Já jsem právě znala z Ruska, taky prostě se někdo pokoušel zhudebnit, že jo, texty Anny Barkovové, ale znala jsem takové ty jako klasické bardovské písně, jo, s kytarou, takové balady a vlastně to, co předvedla Vladivojna, že jo, přiblížila ty texty a ty básně. Já mám pocit, že mnohem širšímu okruhu lidí tím, jak pojala prostě ty své skladby, než kdyby to byla prostě písničkářka s kytarou za uchem květ.
Tak já si myslím, že ono je jako důležité tady tuhle tematiku i jako hledat moderní jakoby přístupy a opravdu jako nedělat z toho nějaké halekačky jenom jako za akordeonem, to typické naopak, prostě že jsme v tomhle století a je taková hudba se dělá, takže se nebát elektroniky a nebát prostě.
Uchopit to komplexně.
No.
A ještě když teda zůstaneme u té chronologie, tak vznikla pak ta deska a jak to šlo od desky k tomu představení nebo k tomu recitálu? Co se tam ještě stalo mezi tím?
To byla další úplně jako fantasticky dobrodružná etapa, kdy vlastně s kapelou. Já jsem chtěla, aby to hrála kapela, aby jsme to mohli hrát jako akusticky. Ta deska je hodně elektronická, jsou tam úplně jiné nástroje často, než jsou třeba trumpety, hodně elektroniky. A já mám kytaristu, čelistku, bubeníka, samarou na basu nebo na kytaru. Takže šlo o to opravdu udělat akusticky. Tak prostě začala další práce přearanžovat ty věci do akustické podoby, aby měly svůj vlastní feeling, aby to nebylo jenom unplugged, ale aby ty věci klidně byly jiné. Jo, aby se našli svoji vlastní cestu, která bude ale taky autentická, originální. A plus mě samozřejmě strašně začalo lákat zhudebňovat další a další básně, takže vznikl soubor nových zhudebněných básní. A ještě se teď k tomu na ty recitály přidal Teremin. Jo, mám tam ještě vokalistku, klarinetistku, takže nakonec nás je na jevišti 6 a Gabriela Míčová, herečka, vlastně hraje tu Anu tam.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak došlo k tomu, že se do toho projektu ještě zapojila Gabriela Míčová, držitelka Thálie Českého lva, a jakým způsobem jste pak ještě k těm písním domysleli vlastně recitace nebo čtení těch dopisů, básní?
No tak my jsme si na jaře vlastně vyzkoušeli jednu podobu toho recitálu, kdy ty texty, básně se tam nějaké recitaci tam nedochází. Jo? Básně jsou v těch textech, které Vojna zhudebnila, ale na jaře četla ty deníkové zápisky, které my tak máme rádi, a ty dopisy Anny Barkovové četla ještě tehdy vokalistka a viděli jsme, že to velmi funguje, viděli jsme prostě ty reakce těch diváků, návštěvníků koncertů, no tak jsme se rozhodli, proč to neposunout ještě dál, že místo vokalistky to může být herečka, která se to naučí nazpaměť, vymyslíme takové jako mini výstupy, takové jako forbíny. Jan Cechl, skvělý animátor, připravil velice zajímavé, expresivní a lyrické, atraktivní prostě, projekce, videoprojekce, takže je to takové jako komplexní dílo, ten koncert, ten recitál.
A Aneta Langerová už nechtěla dál spolupracovat nebo neměla čas, že jste pak
To nás ani nenapadlo, že bychom ji oslovili, protože Aneta patří, k Anetě patří ten film a je třeba jí dál.
Mm-hmm. My se tady bavíme o Aně Barkovové, ale posluchači možná Anu Barkovou neznají. Můžu vás poprosit, ať už Marto nebo Vladivojno, mohli byste stručně jim, posluchačům Vltavy Art Café, přiblížit Anu Barkovou a její život a čím byla třeba nepohodlná právě pro Sovětský svaz? Zase nějak stručně.
No, já jenom musím říct, že vlastně mám pocit, že tady v České republice díky spoustě projektů, které najednou jako vznikají kolem díla Any Barkovové, já je potom ještě zmíním, tak vlastně mám pocit, že čeští posluchači, čtenáři, diváci znají Anu Barkovou mnohem třeba lépe než v Rusku. Aha. Ku podivu. Anna Barkovová, 1901, 1976, to znamená téměř celé 20. století nebo tři čtvrtě 20. století. Vyrůstala v takovém revolučním městě Ivanovo, což je asi, já nevím, 100-150 kilometrů za Moskvou, kterému se přezdívalo ruský Manchester, to znamená dělnická čtvrť, odbory, vznikly tam taky první odbory v Rusku. Ona byla dcera školníka, takže si mohla dovolit chodit do dívčího gymnázia, kde byla jako velmi výraznou studentkou. Velmi vlastně se zblížila s učitelkou literatury, která ji podporovala v tom psaní, a Anna Barková psala své první verše, články, které zveřejňovala tam v místních prostě novinách, Rabočí kraj, a všiml si ji právě na jedné ze svých cest ten národní komisař pro osvětu, Lunačarský, Anatolij, což je něco, jako, to bylo něco jako náš ministr kultury a školství a podobně. Takže si všiml, stáhl si k sobě do Kremlu, dělala mu sekretářku, ale i tam narazila, protože právě nemlčela, že jo, vždycky, když jako komentovala věci, které by komentovat neměla v té situaci, že jo, jsme v Sovětském svazu po revolučním a už to tam jako prostupuje, jednak samozřejmě všude rudý teror a už se ty věci nesmí říkat tak, jak jsou, ale musí se různě mlžit, takže Anna narazila, byla vyhozena z toho Kremlu, potom si ještě ujala Naděžda Krupská, manželka Lenina dělala v redakci Pravdy, ale už jsme v roce 34, těsně před velkým terorem, vražda Kyrova, začíná taková ta první větší vlna zatýkání a té neunikla ani vlastně Prostořeka a přímá Anna Barkovová, takže prostě v roce 34 ve svých 33 letech absolvovala svůj první lágr. Tam je zajímavý ten jeden její dopis, který my jsme měli i ve filmu a máme ho i v recitálu, to, kdy ona píše Genrichu Jagodovi, což byl vlastně ministr vnitra. Mm-hmm. A ona mu vysvětluje, že vlastně vůbec nemůže jít do lágru, protože je nemocná, neuměla by se tam o sebe postarat a než do lágru, tedy do pracovního tábora, to raději trest nejvyšší. A opravdu tam jako požádá, končí to, žádám proto o trest nejvyšší. A ten dopis se našel a na jeho okraji je připsáno Jagodovou rukou neposílat daleko. No neposílat daleko, jela prostě do Kazachstánu, do Karagandy, což je teda někde v Ázii, ve střední Asii, a tam si odseděla těch svých prvních pět let. Já nevím, můžu pokračovat, nemluvím dlouho?
No, nebo to můžeme teď přerušit, protože když mluvíte o té Karagandě, tak my si pustíme za chviličku píseň Karaganda 35.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Slyšeli jste Vladivojnu Lačia, píseň Karaganda 35, kterou se zase vracíme zpět k životu Anny Barkovové, protože Karaganda byl právě první ten pracovní tábor Gulagu, kde Anna Barkovová skončila. Marto, váš film začíná takovými na stroj vyťukávanými zápisky, kde je napsáno novinářka a básnířka, schází se s pochybnými individui, provozuje nemravné milostné styky. Co všechno tomu Sovětskému svazu, tomu aparátu tehdy na ní vadilo, že byla ne jednou v lágru, ale vlastně třikrát, a když zrovna nebyla v tom táboře, tak musela do vyhnanství?
No já mám pocit, že možná by jim tolik ani nevadila Anna Barkovová, ale ona bohužel žila v době, kdy každý projev, nějaký svobodomyslný projev vadil. Jo? A ona byla prostě osoba, která ctila tu svobodu nade vše. A měla, takže proto prostě je vlastně úplně přirozené, že v těch táborech byla třikrát. Já jenom bych zmínila možná to třetí, poslední zatčení v době v 56. roce, už jsme po 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, už jsou ty rehabilitace, všichni se vracejí a Anna Barkovová žila v té době na Ukrajině. Dlužno říci, že ona vlastně vždycky, když byla na té svobodě, tak žila ve strašných podmínkách, jo? V bídě, neměla práci, takže se vlastně lépe cítila v tom lágru. Tím, jak byla nepraktická, tam o ní bylo nějak postaráno. No a tak to si zrovna takhle žila zase v té bídě a jednoho večera prostě hledala svého kocoura a strašlivě nadávala a Nikito, kde si, ty sviňáku, jeden píp, píp, píp a sousedi ji udali, že nadává generálnímu tajemníkovi a dostala dalších 10 let v době, kdy probíhaly ty rehabilitace a většina těch politických vězňů se vracela, tak ona dostala svůj třetí nejtěžší trest 10 let. Hmm.
Je to dneska vůbec pro mladou generaci ještě představitelné, že někdo může za něco takového, myslím teď u nás, nevím jestli v Rusku, ale že může někdo za něco takového dostat takovéhle tresty a jít vyloženě do něčeho, co bylo podobné koncentračnímu táboru?
Vojna, to je na tebe, ty máš 16-letou sestru.
Já si myslím, že ta úplně nejmladší generace si to nedovede představit. Jako věřím, že to by ti, kteří studují a fakt věnují se tomu a čtou si ty věci hodně, jdou do hloubky, tak asi možná jakoby jo, ale pochybuju. Hmm. Jo, jako kdyby, já si myslím, že lidi neustále, ten koloběh je furt takový, že lidi dělají furt ty samé chyby. Vyroste nová generace, která už neví, co to je a zase se žene, aby to se zase se žene zpátky do té temnoty, jo, takže to bohužel si myslím, že absolutně nepřenosné. Ale pořád jakoby, je to samozřejmě lepší to připomínat a hledat různé jako nové formy současné, jak o tom mluvit, jakým způsobem o tom jako informovat.
To mi přijde i ten váš projekt vlastně velmi chválihodný, že i vzděláváte vaše publikum, které na vás chodí. Potkali jste se někdy během práce, přípravy, ať už filmu nebo teď toho recitálu, s pochybnostmi třeba do jaké míry vůbec jde takovouhle lágrovou poezii nebo deníky, ať už zhudebnit nebo vyjádřit filmovými prostředky, že třeba by mohlo jít o nějaké zneuctění, když to člověk teď tak jako předvádí, nebo s tím se se nesetkali, ani vám to nikdo nevyčetl, nebo vás to nenapadlo?
No, Marta filmové a hudební.
Tak začni, jsme tu kvůli tobě.
Ne, jsme tady kvůli recitálu.
Dobře.
A Aně.
Dobře.
A oni víš rozhodně.
Dobře, myslím, tak že... začni.
Tak Vladi Vojna?
Zneuctění, já si myslím, že ne, nebo doufám, nebo jako já spoustu věcí se snažím brát s nadhledem, hodně s nadhledem, ale zároveň vůči Aně cítím obrovský respekt, vážím si ji hodně, ale nebojím se si s ní i trošku udělat jako legraci, ale jo, jak prostě ona sama ze sebe si dělala legraci a byl to takový hodně svébytný tvor, takže já se snažím v tom mít i hodně sebe, protože je třeba jako k tomu přistoupit po svém, stejně jako Marta, ten film je její hodně autorský, taky v tom do toho dává sebe.
Marta.
No, já tyto věci vlastně vůbec neřeším. Abych se přiznala, rozhodně by mě nebavilo točit nějaký klasický historický film. Vlastně neviděla bych v tom smysl, jo, proč těch filmů už vzniklo tolik, takže vlastně jsem hledala i nějakou jinou cestu, aby mě to bavilo. Já mám pocit, že ten film je třeba i velice vtipný, jo. Byť pojednává o takovýchto věcech velice tragických, jo. Ale mám pocit, že je dobré hledat ty nové cesty a zobrazovat ty děsivé historické události trošku jinak.
Tak jsme se řekla to, co...
Řekla jsem asi úplně to samé, co Vladi Vojna, promiňte.
Vy jste obě vlastně zvolili pro to vaše dílo, ať už recitál, nebo film, tu povídku Osm hlav šílenství. I když Anna Barkovová samozřejmě psala i jiné texty, napsala i divadelní hru, čím vás zrovna ta povídka, která je vlastně takovou povídkou o ďáblovi, kde se ta hlavní hrdinka setkává s ďáblem, toho navíc vidí jako takového nerušeného důchodce, ale otevírá vlastně to setkání s tím ďáblem spoustu různých témat o zlu, o dobru, o smyslu života. Bylo to, co vás právě na těch osmi hlavách šílenství zaujalo, nebo tam bylo ještě něco konkrétního, k čemu jste odkazovali a co jsem třeba nejmenoval teď?
Tak úplně upřímně, mně se samozřejmě zalíbil hlavně ten název. Osm hlav šílenství, to mi přišlo jako skvělý název pro film, ale máte pravdu, že z té novely Osm hlav šílenství jsem si vzala takovou tu úvodní scénu, kdy ten náš ďábel penzista chytá ty ryby a do toho tam straší nějakého pohunka. Takže tady tato scéna, tou jsem se inspirovala, objeví se ve filmu v hlavě šílenství, kdy ďábel rozmlouvá s tou Anou a to je opravdu jakási interpretace, ne že by to byla adaptace, ale interpretace té scény z té povídky, jo, která prostě se pak přesně rozbíhá a on veme Anu až do Ameriky a podobně. Ale já jsem se vlastně inspirovala jenom tady tou úvodní částí, která mám ale, o které mám jako pocit, že přesně ona zobrazuje to pravé šílenství. To, že ten ďábel říká, ne, já nejsem ten špatný, to lidi jsou mnohem horší než já, že jo, teď se podívejte, co vy děláte, jo, jako, takže to je asi podstata toho šílenství, osm hlav šílenství tady tohoto, to, co jsou schopni napáchat lidé.
On ten ďábel, té hlavní hrdince vlastně všechno relativizuje, říkají, že neexistuje žádný smysl života ve světě a jediné, co ona proti němu vlastně drží, je taková ta její vzpoura, to rebelství, to buřičství, je protest proti tomu být otrokyní. Bylo tohle něco, Vladi Vojno, co oslovilo třeba zase vás? Takové to mladistvé rebelství, které se dnes ještě někde občas objevuje.
Jo, určitě. Zároveň i vlastně z těch osmi hlav ta mystika z té povídky. Já to mám hrozně ráda, tady tyhle ty věci mezi nebem a zemí, kdy ta temnota promlouvá do té současnosti a tak trošku nastavuje zrcadlo. Takže vlastně jo, ale to jsou takové věci, řekla bych, jako hodně povědomé. Jo, že člověk prostě tahá z toho, tak jak si to různě pročítá a jak se tím jako zaobírá, tak si prostě podvědomě to nasává všechny i z toho filmu a z těch dopisů a pak se to do té hudby nějak prostě prolne, aniž by člověk o tom nějak jako extrémně musel přemýšlet.
Mm-hmm. A vy jste použil takové jako velmi přesné slovo. Ano, Anna Barková byla rebelka. No a promiň, Vladivojna, ale ty jsi vlastně taky rebelka, takže jste se potkali velice jako správně.
Já bych na to možná ještě navázal, protože vy teď to představení vlastně probíhá v roce 2019, film byl natočen 2017, takže se pohybujeme pořád v přítomnosti téměř a je to velmi aktuální. Myslíte si vy sami, že pro dnešní společnost, tak jak ji dnes vidíme, teď jsme slavili 30 let výročí sametové revoluce, že je právě tento postoj Anny Barkovové něco, co třeba začíná nějak už zanikat, nebo co není dostatečně prosazováno, že se to třeba nevidí, nevnímá a proto jste to chtěli nějak posílit?
Já si myslím, že my nejsme úplně v takové, my nežijeme v tom totálním sovětském režimu, aby to tady bylo tak jako čitelné, aby to šlo vidět, jo, protože když žijete v prostředí, které vás zavře jenom za to, že řeknete nějakou větu na špatném místě ve špatný čas, to jako se tady neděje, takže tady
zatím,
ale jako i já to vnímám jako, že to je strašně jako nadčasové a že já tady ten vykřičník jako tady jako mám, takže já to vnímám jako docela aktuální, jo. Mm-hmm.
Což by mohlo být součást toho vašeho rebelského postoje, který jmenovala Marta. A Marta
Lováková? A ve vztahu k Rusku, já jsem teď se vrátila nedávno z Moskvy a já mám pocit, že ve vztahu k Rusku je to opravdu jako velmi aktuální. Nepadají tam sice tresty smrti ještě, ti lidé se ale vraždí, nejsou teda oficiálně odsouzeni. Nepadají tam desetileté tresty, ale mám pocit, že bohužel teda historie se opakuje.
Ještě abychom jmenovali jiné téma, které je hodně přítomno v jejich básních a denících. Ona poté, co byla v Karagandě, tak unikla o vlásek vlastně smrti během německé okupace a pak se zase absurdními procesy dostala až na sever do republiky Komi a tam potkala svoji životní lásku a v té době se začíná v jejím díle objevovat taková milostná lirika, což může být na pozadí prostředí těch lágrů trošku paradoxní. A navíc její láskou byla žena. Je tenhle ten aspekt jejího milostného vztahu podle vás zaprvé důvodem, proč byla pronásledována a bylo to pro vás taky nějak určující v vašem přístupu k Anně Barkovové?
Já začnu, protože na počátku bylo vejce, pak byla slepice, nebo nevím, takže na počátku byl film, pak byl recitál. No, pro mě toto vlastně vůbec nebylo téma, protože ona se s tím ani nijak netajila, o ní se to vědělo a já vím, že mě občas oslovovali nějaké LGBT festivaly, měli zájem o ten film, ale pak vlastně, když ten film viděli, tak zjistili, že opravdu to tam není téma. To je její součástí, ona byla lesba a co? Jo, nás zajímá Anna Barková jako člověk a orientace tam nehrála žádnou roli. A v té poezii přiznám se, že já nejsem schopná to posoudit. Ano, Radka Rubelina ve své diplomové práci píše, že to byl takový jakési její nové nadechnutí, jo? Že měla nějakou tvůrčí krizi a právě díky tomu vztahu paradoxně v lágru ona chytla další prostě nějaký druhý dech a začala ze sebe chrlit tady tu milostnou poezii, která je vlastně ale možná o to dojemnější, když víme, kde ten vztah jako se realizoval, že jo, za jakých podmínek.
Mm-hmm. Vladivojna a milostný aspekt poezie.
To rozhodně je sympatické, ale jakože by to bylo určující, ne, ale jo, baví mě to na ní, jakože jak se projevuje a je to příjemné.
Co?
Je lesba.
Blahopřeji. My se teď vrátíme hudebně trošku do minulosti a pustíme si stále ještě Vladivojnu Lačia, ale tentokrát se skupinou Banana a skladbu Řeka.
Jednou jsme šli skátou chytat ryby.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Dozněla skladba Řeka, kde zpívá Vladivojna Lečia a skupina Banana. To je vaše dřívější kmenová kapela, kterou jste, pokud se nemýlím, obnovili nebo oživili v roce 2015. Jak to a teďka vypadá? Nespolupracujete už s původním ansámblem a neplánujete to?
Já si myslím, že to už asi by nešlo jako dát zpátky, ale byl to nářez tenkrát od roku 2002 do nějakého roku 2006, 2007 to bylo.
A to znovu sjednocení byl taky nářez?
Byl, ale na pár koncertů.
Já už jsem zmínil, že vy jste založila metalovou kapelu, do toho máte to pětičlené, teď už asi šestičlené akustické.
No, hraje většinou čtyři nebo tři, ale teď pět nebo šest.
Mm-hmm. A jste tak jako známa, že jste nezařaditelná do těch obvyklých hudebních škatulek. Jak byste pro posluchače charakterizovala styl představení osm hlav šílenství třeba hudební stránky?
Já si myslím, že to je takový jako akustický big beat, který je hodně jako pestrý, střídá se tam jakoby spoustu poloh a jako vůbec toho nemusí mít nikdo.
No já bych chtěla upozornit, Marta jako Nováko. Pozor, nebojte se, jo. My se tady sice bavíme prostě o lágrech, že jo, o represích v Rusku a v Sovětském svazu a podobně, ale ten recital, to je vlastně, my jsme tomu taky říkali, teď se slavila svoboda, to je prostě oslava svobody, oslava svobodné tvorby, jak Anny Barkovové, tak ale i Vladivojny. Je to gejzír plus ty fantastické projekce, plus fantastická Gabriela Míčová, vtipná, sarkastická. A ta muzika, to je nářez a střídá se to s lirikou a potom samozřejmě s takovými jako těžkými skladbami, aby se to zase převrátilo do hip-hopu a podobně. Takže je to prostě...
Ale je to hodně závislé. Mám jako skvělé muzikanty, jo. Jestli můžu, jako Terezie Kovalová na violončelo, Petr Uvirá na kytary, Luboš Pavlík, bicí, Sylvie B, zpěv, klarinet, Maria Ladrová, Teremin, fakt to jsou parádní jako lidi, takže...
No a taky musím říct, že máš jako skvělé publikum, protože ti lidi potom po každém koncertě prostě
přijdou,
jsou úplně páv a pak jako obklopují Vladivojnu a debatují, ale třeba taky vytahují historky z vlastní rodiny a podobně.
A nebo Slivovici.
Ano. Vy už jste hráli v Opavě, v Brně a v Ostravě, takže to mělo úspěch, jo? Pokud to chápu správně a máte dobré reakce i lidí, kteří třeba vůbec Annu Barkovou neznali.
Ano, máme velmi dobré reakce vlastně. No.
Protože já jsem si na stránkách Vladivojny přečetl zajímavou větu, že na klasické koncerty Vladivojny chodí převážně poučenější publikum, a to od třicátníků až po důchodový věk. Tak v čem spočívá to poučení? Mají být posluchači nebo diváci nějak poučeni před tím, než přijdou na osm hlav v šílenství?
Já myslím, že nemusí být vůbec poučení, dostanou totiž takový papírek, říkáme tomu program, a se můžou poučit, ještě než to začne. Ale ne, tak ta hudba si myslím a doufám, že funguje sama za sebe.
No já mám pocit, že tohle jsem psala já, formulovala, takže já vysvětlím, co jsem tím myslela. Oni jsou poučení v tom, že zhruba tuší, na koho jdou a stejně jsou potom překvapení, protože je to úplně jinak. Mm-hmm. Ale znají Vladivojninu hudbu, těší se, že uslyší to, co znají, a pak jsou ještě nadšenější, protože vlastně nebylo naplněno to jejich očekávání, neslyšeli to, co znají, a slyšeli něco úplně nového a z toho jsou úplně nadšení.
Uh-huh. A pak si třeba koupí knížku Anny Barkovové a přečtou si to. Ano, Vladivojna,
ne, chtěl něco dodat. To je jako vtipné, no, že je to vlastně zajímavé, že ti lidi opravdu skutečně většinou neví, na co jdou, ale jdou na mě nějak, jakoby... Kolem mě je nějaký ozon něčeho zvláštního, tak na to jdou. Vůbec neví, co mají čekat, ale vždycky jako nějakým způsobem je naplním, což beru jako musím zaklepat, že to je pro mě hrozně důležité, že si můžu furt hrát a vlastně nemusím furt hrát 20 let, furt ty samé věci bych se asi zastřelila.
Co teď plánujete? Plánujete teda ještě nějak rozšířit to vaše turné? Teď máte ty tři koncerty.
Jako bylo by to super, ale je to strašně náročné. Organizačně, ekonomicky, fakt jako masakr. Jo. Takže já teď uvidíme, pokud se podaří, tak by bylo fajn něco udělat na jaře, ale nemáme vyloženě nějaký jako termín. Koketuje se s něčím, ale jestli to bude, uvidí se. Takže já teď musím, teď vlastně budeme mít ty tři recitály tento týden. A já musím zítra jdu na zkoušku do divadla, do Olomouckého, začínám dělat hudbu pro představení Dům Bernardy Alby, takže teď se musím střihnout zase na úplně jiný, do jiného vesmíru. No. Teď budu zase trošku ve Španělsku, ale pak se zase nakopnu, protože v lednu chci dotáhnout děcka do studia Citron a chtěla bych natočit novou desku a ta by měla uzavřít celou tuhletu etapu Anny Barkovové.
Takže to bude deska, která bude vycházet z toho
nové
recitálu.
Věci, nové věci, nové zhodobněné básně Barková. Myslím si, že to bude. A poprvé vlastně bude konečně deska, kdy fakt přitáhnu celou kapelu a bude tak, jak, v jaké formě ta kapela je teď, tak takhle ta deska prostě bude znít, bude akustická a bude našlapaná.
Mm-hmm. No, ty tady používáš vždycky slovo akustická, ale on je to opravdu jako často jako velký big beat nebo ten hip hop a podobně.
Já vím, Marfuš, ale jsou tam prostě akustické kytary, nejsou elektrické. Víš, je to
no,
i to.
Ale není to unplugged, je to prostě nářez.
To není, jo, ale zase mi na ty akustické, a to já jakoby si vážím toho, že dokážu na ty akustické nástroje ten nářez udělat, protože tak, si, víš, elektrickou kytaru, jo, a
to umí každý, to. Ano.
No, tak to já vám přeju hodně úspěchu s tím, hodně štěstí. Ještě se zeptám Marty Novákové, vy jste natočila, jak jsem zmiňoval, ten dokumentární cyklus o Čechoslováci v Gulagu. Co plánujete teď filmového a plánujete třeba něco i společně s Vladivojnou?
Tak já doufám, že budu-li něco točit, takže mi k tomu Vladivojna bude dělat hudbu, ale zatím tak jako jenom nesměle přešlapuju nad nějakým nápadem a pomaličku tak jako přemítám, jak to uchopit.
Mám strašnou smůlu, že jsem dvorní skladatelka Marty, která dělá film jednou za 10 let, takže...
No, ale nejenom o Marty.
No, jenom o Marty.
Tak jo, tak já moc děkuju, že jste obě byli zde se mnou v Art Café a řekli něco našim posluchačům o představení 8 hlad v šílenství. Ještě jednou připomínám, že budete teď vystupovat v Lounech 27. listopadu od 7 hodin, a to ve Vrchlického divadle. Pak budete 28. v Praze ve studiu Hrdinů, to bude od 8 hodin. A pak den poté 29. listopadu v Kutné hoře v Gasku. Takže kdo by vás chtěl vidět a slyšet,
přijďte.
Tak vám přeju ještě jednou hodně štěstí. Díky, že jste přišli, a budu zase těšit někdy tady třeba na viděnou a naslyšenou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.